Robíme to všetci. Pohodlne si sadneme, trošku sa zahmírime a prekrížime si nohy. Ak to urobíte raz za čas, nič sa nedeje. No ak sedíte s prekríženými nohami pravidelne a často, môže to mať vážne zdravotné následky. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, či by sme mali sedávať s prekríženými nohami, dozvieme sa, či je výhodné mať pri malých deťoch psov a mačky a preskúmame aj to, čo hovoria vedecké štúdie o čaji mača. Sedí sa vám pohodlne? Všimnite si držanie svojho tela a to, ako máte uložené nohy. Križuje ľavá noha pravú alebo naopak? Približne 62% ľudí si prekladá pravú nohu cez ľavú, 26% to robí opačne a 12% nemá žiadnu preferenciu, uvádza staršia štúdia uverejnená v odbornom časopise Neuropsychologia. Dôležitou otázkou je však to, ako veľmi je táto poloha sedeniu prospešná pre naše zdravie. Zodpovedať ju sa snažil na portáli The Conversation profesor Adam Taylor, ktorý je riaditeľom Centra pre výučbu klinickej anatómie na Lancasterskej univerzite. Napriek tomu, že výskumy sú rozličné, možno túto polohu predsa len prehodnotíte. Zdravotných úskalí, ktoré nehovoria v prospech sedenia s prekríženou nohou, je viac. Môže napríklad zväčšiť nesprávne postavenie bokov, pričom jeden bude vyšší ako druhý. Okrem toho mení rýchlosť, ako sa pohybuje krv cez cievy v dolných končatinách, čo môže zvýšiť riziko vzniku krvných zrazenín. Takéto sedenie môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku. Čím dlhšie a častejšie sedíte so skríženými nohami, tým je pravdepodobnejšie, že nastanú dlhodobé zmeny v dĺžke vašich svalov a tiež môže ovplyvniť usporiadanie kostí. Panva sa tiež môže vychýliť z dôvodu dlhodobého naťahovania sedacích svalov na jednej strane. Znamená to, že svaly budú slabšie. Dlhé sedenie s prekríženými nohami navyše zvyšuje pravdepodobnosť skoliózy a ďalších deformít. Výskum tiež ukazuje, že sedenie s prekríženými nohami môže vystaviť riziku tlaku a zranenia nerv v dolnej časti nohy. Prekríženie nôh však nemá negatívny vplyv len na našu anatómiu. Existujú tiež dôkazy, že môže ovplyvniť produkciu spermií. Je to preto, že teplota semeníkov by mala byť o 2 až 6 stupňov Celzia nižšia ako štandardná telesná teplota. Sedenie zvyšuje teplotu semeníkov o 2 stupne Celzia a prekríženie nôh môže zvýšiť teplotu semeníkov až o 3,5 stupňa Celzia. Napriek všetkým vyššie spomenutým informáciám existuje aj výskum, ktorý naznačuje, že sedenie s prekríženými nohami môže byť pre niektorých ľudí prospešné. Ak máte jednu nohu dlhšiu ako druhú, môže sedenie so skríženými nohami pomôcť upraviť výšku oboch strán panvy a zlepšiť tak vyrovnanie. Existujú aj dôkazy, že sedenie so skríženými nohami zlepšuje stabilitu kĺbov zodpovedných za prenášanie hmotnosti medzi chrbticou a nohami a samozrejme známa aj jogová alebo meditačná póza, teda ten lotos, spočíva v sedení na podlahe so skríženými nohami. Ak to ale zhrnieme, profesor anatómie hovorí, že ak je to možné, dlhému prekríženiu nôh v sede by ste sa mali vyhýbať. Jeho hlavnou radou je, aby ste v žiadnej polohe nesedeli príliš dlho a snažili sa žiť aktívny život. Môžete tak predísť mnohým zdravotným problémom. Starostlivosť o zvieratá nie je len o túlení na gauči s mačkou či psom. Zvieratko potrebuje aj vašu pozornosť a čas. A keď mám do rodiny pribudnú dieťa, môže sa začať diskusia o tom, či si zviera pár ponechá. Jedným z dôvodov proti je, okrem možného nedostatku času, aj obava z alergie. Nová japonská štúdia, publikovaná koncom marca vo vedeckom časopise PLOS ONE, však prišla s protiargumentom. Podľa nej deti žijúce v domácnosti s mačkami či psami čelia menšiemu riziku výskytu potravinových alergií, v prípade mačiek o 13 a psov o 16%. Výskumníci ich pritom porovnávali s deťmi, ktoré vyrastali v domácnostiach bez zvieracích spoločníkov. Štúdia poukazuje na to, že súvislosť medzi prítomnosťou domácich zvierat počas vývoja plodu alebo ranného detstva a rizikom výskytu potravinových alergií do 3 rokov sa líši v závislosti od kombinácie dvoch faktorov – druhu domáceho zvieraťa a typu alergénu. Vedecký tím svoje zistenie opiera o údaj od 66 tisíc detí a ich matiek z Japan Environment and Children's Study, teda rozsiahlej štúdie o životnom prostredí v Japonsku. Zo skúmaných detí sa zhruba 22% ešte v bruchu stretlo s domácim zvieraťom. Najčastejšie išlo o psa či mačku. Vedci zatiaľ úplne nechápu prepojenie medzi prítomnosťou zvierat a potravinovými alergiami. Ich zistenia by ale mohli pomôcť pri budúcich štúdiách o alergiách. Jedna z ich teórií je, že spolužitie so zvieratami môže meniť mikrobiom detí tak, že ich to ochráni pred senzitívnosťou na jedlo. Nie je to pritiahnuté za vlasy, keďže napríklad výskum z roku 2017 v Kanade hovorí o dvojnásobnom náraste baktérií z toho typu u tých detí, ktoré boli vystavené psovi v prvých 3 mesiacoch života. Imunita detí bola silnejšia, aj keď pes opustil domácnosť mesiace pred pôrodom. Spomínané baktérie sa v detstve spájajú so zníženým výskytom alergií a obezity. Aj keď vedci pri vyhodnocovaní brali do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré podľa nich mohli ovplyvniť výskyt potravinovej alergie, ako sú vek matky, výskyt alergie v rodine, fajčenie aj miesto bývania, štúdia čerpala zo subjektívnych dotazníkov. Vysvetlenia vzťahu medzi prítomnosťou zvieraťa a nižším výskytom potravinovej alergie preto môže byť aj iné. Samotní výskumníci píšu, že domácnosti, ktoré majú nejaké zviera, žijú častejšie na vidieku a rodiny, v ktorých má niekto alergiu, si zase domov žiadne zviera aj tak nezoberú. No jestvujú náznaky, že medzi deťmi, ktoré boli v domácnosti v kontakte so psami a s mačkami, bol výrazne znížený výskyt potravinových alergií, hoci u detí v domácnostiach, kde boli psi vonku, významný rozdiel nebol. Deti so psami vnútri mali do svojich 3 rokov výrazne nižšiu pravdepodobnosť, že budú mať alergiu na vajcia, na mlieko či na orechy. Ak boli v kontakte s mačkami, mali výrazne nižšiu pravdepodobnosť alergii na vajcia, pšenicu a soju. Okrem psov a mačiek sa japonskí výskumníci pozreli aj na vplyv ďalších domácich maznáčikov, teda korytnačiek, vtákov a škrečkov. Kým pri prvých 2 skupinách zvierat sa významnejšie prepojenie nepreukázalo, pri škrečkoch áno. Dojčatá v domácnostiach, kde bol škrečok, mali výrazne vyšší výskyt alergií na orechy. Autori štúdie sa zamýšľajú, že oriešky, ktoré zvieratka konzumujú, môžu mať na dieťa vplyv istým fyzickým kontaktom či prachom v dome. Rodinám so škrečkami preto radia umývať si ruky a držať zvieratko čo najďalej od dieťaťa. To by malo pomôcť zmenšiť riziko alergie na orechy, aj keď škrečok doma ostane. Mačača existuje už stáročia, no popularitu si získal až v uplynulých rokoch. Jeho zdravotné prínosy vyzdvihujú aj mnohé celebrity. Patria k ním napríklad herečky Jennifer Aniston či Gwyneth Paltrow. Medzi obľúbené tvrdenia, prečo by ste mali tento nápoj uprednostniť, patrí, že je údajne zdraviu prospešnejší než zelený čaj. Všetky zelené čaje pritom pochádzajú z rovnakej rastliny Camellia sinensis. Zelený čaj, známy ako sencha, sa vyrába z nefermentovaných listov. Čaj matcha, známy ako tencha, sa vyrába z čajových listov pestovaných v tieni, ktoré sa po zbere naparujú a sušia a až potom sa rozdrvia na prášok. Odborníci upozorňujú, že výskumy o matchi sú ešte len v začiatkoch a stále o nej ešte veľa nevieme. Vo svojom texte však zhrnuli výsledky momentálneho bádania. Medzi nápojmi, o ktorých sa hovorí, že majú veľký prínos pre ľudské zdravie, má svoje nezastupiteľné miesto aj práve zelený čaj. Je to vďaka zlúčeninám, ktoré sa v ňom nachádzajú. Nazývajú sa polyfenoly a majú antioxidačné vlastnosti. Polyfenoly v zelenom čaji sa spájajú s miernym znížením hladiny cholesterolu a krvného tlaku. Okrem toho 2 metaanalýzy naznačujú, že pitie zeleného čaju môže znížiť riziko vzniku srdcových chorôb. Predpokladá sa, že špecifické polyfenolové zlúčeniny nazývané katechíny môžu prispieť k jeho ochranným účinkom. Existujú aj štúdie, ktoré naznačujú, že zelený čaj môže znížiť riziko určitých typov rakoviny, pretože katechíny môžu ovplyvňovať rast rakovinových buniek. Z dlhodobého hľadiska môže zelený čaj ovplyvniť aj zmeny v expresii určitých génov spojených so spaľovaním tukov. Mohlo by to znamenať, že pravidelné pitie zeleného čaju z časti mierne ovplyvní schopnosť zbaviť sa tuku, najmä v kombinácii s cvičením. Podľa odborníkov môže typická 2-decová šálka šálka zeleného čaju obsahovať asi 70 mg katechínov, teda približne dvojnásobok v porovnaní s čiernym čajom. Ich obsah však ovplyvňuje viacero faktorov, napríklad teplota vody, ale aj dĺžka lúhovania čaju. Matcha čaj by pritom mohol obsahovať viac ako trojnásobok katechínov na porciu, pričom jedna štúdia uvádza ohromujúcich 137 krát viac katechínov ako u bežného zeleného čaju. Zároveň matcha obsahuje viac antioxidantov než iný čaj. To by mohlo vysvetľovať pri jeho prínos pre srdcovo-cievny systém a imunitu. A keďže vtedy konzumujete celý čajový list, matcha môže obsahovať aj účinnejšie množstvo ďalších prírodných zložiek vrátane aminokyselí ako L-teanín. V štúdiách robených na zvieratách aj ľuďoch bol L-teanín spojený so znížením úzkosti a stresu. Matcha obsahuje aj vyššie hladiny kofeínu na hmotnosť okolo 20 až 40 mg na gram. Na porovnanie je to 2 až 4 krát viac ako v rovnakom množstve kávových zrn. V nedávnych výskumoch sa vedci zamerali na kombinovaný účinok obsahu katechínu a kofeínu v matchi. Dve štúdie, v ktorých skúmali ženy po 20-ke, ukázali, že pitím čaju matcha spálili pri chôdzi až o 35% viac tuku. Tieto výsledky sa podobajú tým, ktoré vedci vykonali na extrakte so zeleným čajom. Ak človek užíva matchu popri cvičení, môže poskytnúť aj ďalšie výhody, no odborníci hovoria, že bude dôležité zistiť, či má rovnaký účinok aj pri iných vekových skupinách. Chudnutie však nie je jediným priaznivým účinkom, ktorý môže mať matcha na ľudské zdravie. Výskumy ukázali, že zlepšuje bdelosť a rozhodovanie, pamäť a sústredenie. Iný výskum tiež naznačuje, že niekoľko šálok zeleného čaju denne môže zabrániť poklesu kognitívnych funkcií súvisiacich s vekom. No na to, aby sme pochopili, aká môže byť matcha prospešná, je dôležité urobiť ešte veľa štúdií, najmä na starších respondentoch a respondentkách. Ak však svoj deň radi začínate šálkou čaju alebo kávy, môžete zvážiť, či v nápojovom lístku nenájdete miesto aj pre matchu. Podľa odborníkov stačí každý deň konzumovať 2 až 4 gramy matche, ekvivalentom sú 2 až 4 šálky. Ďalšie správy z vedy. Viera v nadprirodzeno sa vyvinula v prakticky každej pokročilej ľudskej spoločnosti. Nový výskum zisťoval, prečo a akú úlohu táto viera v societách zohráva. Naznačuje, že ľudia mávajú náboženské predstavy týkajúce sa skôr prírodných fenoménov než tých sociálnych a tieto predstavy zapĺňajú medzery v ich poznaní. Fyzici objavili nový izotop uránu. Urán-241 vedci získali pri vystreľovaní jadier uránu-238 na terčík z platinových jadier. Má polčas rozpadu len 40 minút a má byť prvým takýmto objaveným izotopom od roku 1979. Niektorí astronómovia hovoria, že pri exoplanetách by sme sa nemali zameriavať na obyvateľnú zónu, mali by sme radšej pátrať po tzv. Zóne výpočtu, teda hľadať také podmienky, ktoré umožňujú uchovávať informácie. V prípade pozemského života to je napríklad DNA, ktorú počítajú rôzne proteíny. Biológovia vytvorili rastlinu, ktorá dokáže zmiasť škodcov vďaka vôni. Geneticky upravený tabak tak produkuje feromóny, ktoré môžu nahradiť používanie pesticídov. Metóda zároveň umožňuje zmeniť rastliny na akési fabriky, ktoré by mohli produkovať rôzne ďalšie látky. Ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Michaela Džomeková. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristýne Janščovej. A mimochodom, ak by ste chceli o vede aj čítať, píšem pre vás nový vedecko-popularizačný newsletter, ktorý sa volá Nevedecký newsletter a vychádza každú nedeľu. Prihlásiť na odber sa môžete na adrese sme.sk/nevedecky.
Som Michaela Žureková a asi pred 10 rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú? Ako žijú? A prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.